ไม่ตื่นบางคนก็กำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารผมถามคุณตรงๆนะผมไปมอบไหนเจอคุณทุกมอบพันธมิตรเสื้อแดงกปปส.อยากถามว่าจุดยืนคุณหน่อยทำไมอะไรเนี่ยทำไมไม่คือผมบอกกับผู้ที่ถามมาจาก TikTok นะครับจุดยืนของผมคือหลักการนะครับเราต่อสู้เพื่อที่จะไม่ให้มีเผด็จการในประเทศไทยเผด็จการนั้นนี่มาจาก2รูปแบบมาจากการเลือกตั้งก็ได้ใครที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเผด็จการเช่นในอดีตเนี่ยอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งก็เป็นเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์กอสก็มาจากการเลือกตั้งก็เป็นเผด็จการดังนั้นเนี่ยคำว่าเผด็จการเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีคำว่ามาจากไหนแต่เผด็จการคือวิธีการการใช้อำนาจใช้อำนาจแบบเผด็จการก็คือใช้หลักกูไม่ใช้หลักการไม่ใช่หลักกฎหมายกูคือความถูกต้องตัวตนของตนเองคือความถูกต้องคนเช่นนี้เขาเรียกว่าเผด็จการดังนั้นนะครับนักการเมืองที่เป็นเผด็จการถ้าเรายึดหลักว่าเราต่อต้านเผด็จการเราต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเพราะมันเป็นประโยชน์ประชาธิปไตยเป็นประโยชน์ดังนั้นเราจะไม่ยึดติดกับตัวบุคคลถ้าเราบอกว่าเราไปต่อต้านอดีตนายกทักษิณแล้วทำไมวันนี้มาต่อต้านประยุทธ์ก็ในอดีตถึงแม้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนี่มาจากการเลือกตั้งแต่ระยะหลังนี่ท่านทำตัวเป็นเผด็จการหลายอย่างนะครับไม่ต้องอธิบายท่านรู้อยู่แล้วเราจึงต้องบอกให้อดีตนายกทักษิณนี่เห็นว่าการใช้อำนาจของท่านเนี่ยมันเป็นเผด็จการนะและวิธีการบอกของประชาชนดีที่สุดก็คือการออกมาชุมนุมแสดงความไม่เห็นด้วยนี่คือวิธีการนะครับนั่นคือการชุมนุมของพันธมิตรแต่ว่าพันธมิตรก็มี2อย่างคือยึดตัวบุคคลส่วนผมน่ะยึดหลักการวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชานี่ป้นมาแล้วยังใช้อำนาจแบบเผด็จการยังมาเลือกตั้งแบบเผด็จการอีกแล้วจะให้ผมไปชื่นชมประยุทธ์ว่าเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงเพราะมันเป็นเผด็จการเนี่ยผมก็ต้องต่อต้านประยุทธ์เนี่ยแล้วจุดยืนผมนี่แน่นอนครับผมยึดมั่นในหลักการต่อต้านเผด็จการอยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยใครก็ตามที่เป็นเผด็จการนี่เราต้องแสดงออกในการต่อต้านและการแสดงออกของประชาชนที่ดีที่สุดและรัฐธรรมนูญทุกฉบับในรับรองก็คือการออกมาชุมนุมโดยสงบสันตินี่คือหลักการครับส่วนไอ้คนที่มันติดยึดกับตัวบุคคลน่ะมันไม่ใช่หลักการประชาธิปไตยเป็นพวกติ่งเป็นพวกชื่นชมบุคคลคนนั้นก็ไปอยู่ฝั่งนู้นต่อต้านอดีตนายกทักษิณกลับไปชื่นชมพวกทหารที่ยึดอำนาจอย่างนี้ไม่ใช่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับเป็นการต่อสู้เพราะชอบตัวบุคคลซึ่งผมไม่ใช่อย่างนั้นเรารักประชาธิปไตยถามว่าคุณจตุพรไปไหนคุณจตุพรก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับคุณจตุพรอยู่กรุงเทพคุณจตุพรไม่ไปไหนหรอกก็อยู่ที่กรุงเทพนั่นล่ะก็คงเวลานึงนะครับคุณจตุพรเขาก็มีหลักการของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ต่อสู้มาตั้งแต่พลเอกสุจินดาคาประยูรนะครับตอนนั้นผมก็ไปร่วมแต่ผมไม่ได้เป็นคนปราศัยตอนนั้นยังไม่มีความสามารถเก่งกล้าพอที่จะไปอธิบายให้คนอื่นเข้าใจก็ไปร่วมชุมนุมนะครับจะไปเคาะขวดนะเคาะขวดคำที่ปี35ที่มีพลังที่สุดก็คือเคาะขวดแล้วก็บอกว่าไอ้เฮียสุเฮียสุออกไปเฮียสุออกไปนี่ก็ร้องกันมาตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วก็วิ่งหนีกันเกือบตายทหารยิงปืนผมก็อยู่ได้17จะอยู่ไม่รอดแล้วนะครับถูกลุยถูกหนักเนินตั้งแต่อะไรหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ข้ามไปสะพานพุทธนะหนีตายนะครับตอนนู้นนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เราต้องยืนยันนะครับว่าเราต้องยึดมั่นในหลักการนะเราอย่ายึดมั่นในตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลมันก็มีดีวันนี้มันดีวันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นครับนี่คือหลักของ มนุษย์มนุษย์เขาบอกว่าเป็นคนเช่นไรเวลาได้อำนาจก็จะเป็นคนเช่นนั้นถ้าเป็นนิสัยเผด็จการแต่มาแสดงตนว่าเป็นประชาธิปไตยพอได้อำนาจมามันก็แสดงอำนาจออกแบบเผด็จการอย่างที่เราเห็นนะครับนักการเมืองทั้งหลายแหละเอานะครับทวิตเตอร์ก็เข้ามาติดตามกันนะครับก็ได้เวลาแล้ว10:31 น. ผมก็จะพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับเรื่องคนไทยมาจากไหนสมัยก่อนนี่ท่านทั้งหลายนี่ถ้าอายุเท่าๆกับผมเนี่ยวันนี้ผมก็เข้าเลข54แล้วเนี่ยก็น่าจะได้รับการสั่งสอนเหมือนกันว่าคนไทยเนี่ยอพยพมาจากเทือกเขาอันไตแล้วก็มาก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยพอมาก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็มาก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาหลังจากนั้นก็มาลบกับพม่าแพ้พม่าก็มาตั้งอาณาจักรกรุงธนบุรีหลังจากกรุงธนบุรีแล้วก็มากรุงรัตนโกสินทร์สืบทอดกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือประวัติศาสตร์เขียนให้เราทราบอย่างนั้นหลายท่านก็ไม่สงสัยนะครับสมัยก่อนผมก็ไม่สงสัยหรอกเขาบอกว่าเรามาจากเทือกเขาอันไตก็เอามาจากอันไตก็อันไตแล้วท่านทั้งหลายก็มาถามว่าเอาละไอ้เทือกเขาอันไตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมจะบอกท่านทั้งหลายนะครับเทือกเขาอันไตนี่มันอยู่นู่นนู่นนี่คือไกลนะครับไกลมากเลยอยู่มองโกเลียมันเป็นเทือกเขาที่กั้นเขตแดนระหว่างมองโกเลียประเทศจีนและรัสเซียสมัยก่อนก็สหภาพโซเวียตแล้วเอาเรานี่มาจากเทือกเขาอันไตจริงไหมก็มีหลายคนนะครับนักวิชาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายชาตินิยมเนี่ยก็พยายามที่จะยืนยันว่าคนไทยนี่มาจากเทือกเขาอันไตแน่นอนแต่วันนี้วิทยาศาสตร์มันก้าวหน้ามันตรวจสอบได้นะครับว่าไทยเนี่ยมาจากไหนคนไทยมาจากไหนแต่เราต้องมาทราบเหตุจูงใจก่อนว่าทำไมเขาจึงเขียนประวัติศาสตร์ว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตก็มาเขียนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับมาเขียนหลัง2475ก็กลุ่มทหารที่อยู่แวดล้อมจอมพลป.นี่แหละแล้วก็ทีมงานของจอมพลป.พิบูลสงครามนี่แหละเป็นคนพูดเป็นคนล่างขึ้นมาว่าคนไทยอพยพมาจากเทือกเขาอันไตแล้วมาก่อตั้งอาณาจักรแรกคืออาณาจักรสุโขทัยมีพ่อขุนรามมีขุนบางกลางหาวไล่มานะครับมาถึงอยุธยาจากอยุธยาก็มาธนบุรีจากธนบุรีก็มากรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพสืบเชื้อสายกันมาทำไมเขาต้องเขียนอย่างนั้นครับก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศของเราเนี่ยมีความเป็นเผ่าพันธุ์คือระบบชาตินิยมแบบเผด็จการทหารนะครับสมัยก่อนต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเผด็จการทหารก็ปกครองจอมพลป.มีอำนาจเนี่ยจอมพลป.ก็เป็นบุรุษเหล็กแห่งเอเชียจากพันโทแปลกพิบูลจากพันโทแปลกคีตาสังฆะก็กลายเป็นจอมพลป.พิบูลสงครามก็เขียนประวัติศาสตร์เพื่อให้คนไทยนี่เป็นเผ่าพันธุ์ตอนนั้นก็เปลี่ยนชื่อจากสยามประเทศเป็นประเทศไทยแล้วก็ไทยนี่ก็มาจากคำว่าอิสระนะไม่เป็นทาสแต่ว่าพอเขียนว่าไทยนี่ถ้าเขียนแบบไทยกับทาสนี่ก็คือไทยสละไอไม่มาลายทอทหารเฉยๆนี่มันไม่มีความหมายจึงไปเติมยอยักษ์เข้าไปว่าคำนี้เป็นคำเฉพาะคำนี้คือประเทศไทยอธิบายสั้นๆนะครับเขาเขียนเพื่อให้เรานี่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเ สืบเชื้อสายมาจากนู่นเทือกเขาอันไตเดินลงมาจากมองโกเลียมาจนถึงสุโขทัยสมัยนู้นเนี่ยมันมีเผ่าพันธุ์แห่งมหาอำนาจอยู่ไม่กี่เผ่านะชาติมหาอำนาจที่เป็นเผ่าพันธุ์หลักในเอเชียก็คือญี่ปุ่นตอนนั้นจีนก็ยังกระปกกระแปกอยู่นะครับยังเป็นประเทศที่ปกครองโดยราชวงศ์หมิงมีพระนางซูสีไทเฮาเป็นผู้บงการส่วนญี่ปุ่นก็มีจักรพรรดิโฮฮิโตะเป็นจักรพรรดิมีกองทัพญี่ปุ่นซึ่งโดดเด่นที่สุดสมัยนู้นก็นายพลโตโจเป็นผู้นำกองทัพเป็นผู้ประเด็จการทหารของญี่ปุ่นเขาก็อยากให้ไทยเป็นเหมือนญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเขาสืบเผ่าพันธุ์มาจากเผ่าเดียวแล้วอีกประเทศหนึ่งที่เป็นมหาอำนาจสมัยนู้นนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก็คือเผ่านอร์ดิกหรืออารยันหรือเยอรมันอันนี้เขาก็สืบเผ่าพันธุ์เขาเผ่าเดียวเกิดที่นั่นใหญ่ที่นั่นมีอำนาจที่นั่นขยายอำนาจจากที่นั่นยึดกลุ่มยุโรปนี่ก็คืออารยันอารยันเนี่ยก็สืบเชื้อสายมาจากนอร์เวย์พวกไวกิ้งนะครับแต่ว่าเป็นอีกเผ่าหนึ่งเล็กๆก็มาขยายเผ่าพันธุ์เมื่อผู้ประเด็จการไทยสมัยนู้นเห็นว่าเอาละเราต้องการเป็นมหาอำนาจในเอเชียเนี่ยเราก็ต้องเขียนเผ่าพันธุ์ไทยก็ลาดยาวแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับประเทศไทยนี่มันไม่ใช่เกิดมาจากการอพยพจากเทือกเขาอันไตนะวันนี้นี่มันมีนักวิชาการคนหนึ่งผมต้องพูดให้ท่านไว้ด้วยความเคารพนะครับนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นก็จังหวัดบ้านเกิดผมนี่แหละและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดร.วิภูกุตนันนะครับท่านเป็นนักชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะของท่านเนี่ยได้สืบเผ่าพันธุ์ว่าคนไทยนี่มาจากไหนอธิบายภาษาชาวบ้านง่ายๆโดยการตรวจ DNA DNA ก็คือโครโมโซมในร่างกายมนุษย์นะครับตรวจ DNA ของเราว่าเรามาจากไหนเราสืบเชื้อสายมาจากไหนแล้วมันมีไหมคนไทยท่านทั้งหลายครับก็วิจัยกันหลายปีสุ่มตรวจ DNA กันทั่วประเทศก็เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับผลงานทางวิชาการนี้ผลงานทางวิชาการก็หนาพอสมควรผมก็อ่านแล้วผมมาย่อให้ท่านทั้งหลายนี่ฟังในวันสิ้นปี2564วันสิ้นปี2564เนี่ยเราจะได้รู้กันว่าทำไมเรานี่ถึงเป็นคนที่มีลักษณะประจำชาติแบบนี้นี่คนไทยสมัยก่อนไม่มีประเทศไทยมีแต่สยามมาเปลี่ยนปี2508ประธานโทษครับ2482จอมพลป.พิบูลสงครามนี่แหละครับหลังจากเขียนประวัติศาสตร์คนไทยมาจากเทือกเขาอันไตก็มาเปลี่ยนชื่อจากสยามประเทศเป็นประเทศไทยนี่ต้องจำไว้นะครับประเทศไทยเกิดเมื่อ2482รองศาสตราจารย์ดร.วิภูนี่ท่านก็สำรวจเสร็จแล้วก็สรุปข้อสรุปง่ายๆผมย่อให้ฟังท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจมีการตรวจสอบ DNA ล่ะภาษาที่เราใช้นี่ที่พูดเนี่ยที่ผมพูดอยู่นี่นะครับเป็นภาษาดัดแปลงซึ่งเอาภาษาของเขมรเนี่ยแต่ก่อนไม่มีกัมพูชานะครับมีเขมรเนี่ยหรือขอมเนี่ยมาผสมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนี่ภาษาที่เราใช้นี่ภาษาภาคกลางเขาก็ไปสำรวจที่ภาคกลางก่อนดูหมดครับตัว DNA คนทั้งภาคกลางเนี่ย ว่า DNA ของคนที่ภาคกลางนี่สืบเชื้อสายมาจากไหนผลการตรวจ DNA ออกมาท่านทั้งหลายครับคนในภาคกลางส่วนใหญ่นะไม่ใช่คนสมัยปัจจุบันที่เป็นลูกผสมระหว่างคนไทยกับคนจีนนะคนภาคกลางส่วนใหญ่นี่ถ้าไม่มีลูกผสมจีนเนี่ยถ้าเป็นเชื้อฝั่งไทยเนี่ยไทยก็จะมีส่วนผสมของมอญจึงได้ข้อสรุปว่าคนไทยภาคกลางเนี่ยมาจากมอญรักมอญมอญอยู่ไหนครับมอญก็อยู่ด้านล่างของรัฐกะเหรี่ยงเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังด้านเหนือของประเทศไทยนี่คือรัฐฉานก็คือไทยใหญ่เลยไทยใหญ่ขึ้นไปก็เป็น12ปันนาคือไทยลือไทยลือนี่อยู่ทิศใต้ของมณฑลยูนานอยู่ด้านเหนือพม่านั่นคือไทยลือต่ำลงมาก็เป็นไทยใหญ่ไทยใหญ่ก็คือที่ฉานนะครับส่วนวาแดงส่วนอันนี้ทหารพม่าขนไปทีหลังแต่ก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่ของฉานนี่เป็นไทยใหญ่จากฉานลงมาก็จะมีขยารัฐขยาหรือคนเผ่าขยาซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างขยากยาภาษาพม่ากับกะเหรี่ยงนะครับสองเผ่าเป็นเชื้อสายสำคัญต่ำจากกะเหรี่ยงลงมานี่เขาเรียกว่ารัฐมอญรัฐมอญมันก็คุมไปถึงหงสาวดีนู่นแหละครับพระโคนู่นล่ะจากรัฐมอญก็ไล่ลงมารัฐมอญก็มีเมืองสำคัญไงครับเมาะลำเลิงหรือมาละแม่งเราอาจจะได้อ่านนวนิยายสมัยโบราณนะครับกุลาบเมาะลำเลิงหรือเมืองมาละแม่งเนี่ยใครอ่านนิยายผู้ชนะสิทธิ์เนี่ยก็จะได้มีจากรบเขียนไว้ก็มีเมืองมาละแม่งหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งเพลงสมัยนู้นน่ะคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณนักร้องสมัยนู้นนะครับธานินทร์อินทรเทพนะก็จะมีเมืองมาละแม่งมาละแม่งก็อยู่ในรัฐมอญต่ำกว่ามาละแม่งมาก็เป็นตะนาวศรีตะนาวศรีก็ทวายนะครับจนถึงเมืองเกาะสองท่านทั้งหลายครับคนในภาคกลางเนี่ยเป็นคนมอญนะเขาไปตรวจมาแล้วครับคนมอญเนี่ยดูตั้งแต่ราชบุรีกาญจนบุรีพิจิตรสิงห์บุรีสระเชิงเทราไล่ไปทั้งหมดนะครับมี DNA ของคนมอญเต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่มันบ่งบอกชัดเจนว่าคนไทยภาคกลางนี่ก็คือคนมอญที่อพยพหรือเทครัวข้ามเทือกเขาที่เป็นแนวกั้นชายแดนระหว่างกาญจนบุรีเนี่ยข้ามมาแล้วก็กระจายกันไปตามที่ลาบลุ่มภาคกลางมันจะเกิดคำถามในประวัติศาสตร์ซึ่งผมก็ศึกษาประวัติศาสตร์พม่าเนี่ยประวัติศาสตร์พม่าครั้งนู้นเนี่ยคนพม่าก็คือเผ่ารามันเนี่ยเขาก็จะอพยพเข้าไปยึดภาคกลางของพม่าก็ตั้งแต่มันดาเลนะครับซึ่งคนพม่าอยู่เยอะเนี่ยแล้วก็ตีเมืองคนมอญก็จะหนีสงครามอาชีพพูดนี่คือหลายร้อยปีที่แล้วนะครับอพยพหนีภัยสงครามจากการฆ่าของคนพม่าหรือคนรามันเนี่ยหนีข้ามฝั่งมาอยู่กาญจนบุรีหลังจากนั้นก็ลงจากเขาลงจากเขามาก็มาอยู่ที่ลาบลุ่มภาคกลางก็มากาญจนบุรีมาสุพรรณบุรีมาราชบุรีตะเลิดข้ามมาขึ้นไปพิจิตรไปชัยนาทออกไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฉะเชิงเทราไปปราจีนบุรีคนมอญก็กระจายไปอย่างนี้นะครับนั่นแหละคือคนภาคกลางเนี่ยจึงมี DNA ของคนมอญนี่เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะครับเถียงไม่ได้ เพราะได้มีการพิสูจน์ DNA แล้วทีนี้ก็ไม่ดูว่าเอาคนภาคกลางเป็นคนมอญแล้วคนภาคเหนือมาจากไหนคนภาคเหนือก็ตรวจ DNA ครับคนภาคเหนือส่วนใหญ่ร้อยละ80 90มี DNA ของคนไทย12ปันนาหรือคนไทยลืออันนี้ทางภูมิศาสตร์ก็เป็นไปได้สูงเพราะไทยลือเนี่ยอยู่เหนือรัชฉานไทยลือก็อพยพลงมานะครับเดี๋ยวนี้ที่แม่สายก็มีบ้านลือบ้านไทยลือเยอะแยะไปหมดที่เชียงรายก็มีไทยลือที่เชียงใหม่ก็มีไทยลือลามมาจนกระทั่งถึงจังหวัดน่านลามมาจนกระทั่งใกล้ๆกับพิษณุโลกก็มีบ้านไทยลือคนไทยลือก็อพยพลงมาก็มายึดเผ่าพันธุ์ทั้งหมดในพื้นที่ภาคเหนือ DNA ของพี่น้องคนภาคเหนือนี่จึงเป็นคนจาก12ปันนาซึ่งก็มีความเป็นไปได้ทางภูมิศาสตร์มากกว่าที่จะมาจากเทือกเขาอันไตเพราะอันไตมันไกลไงครับยวนมองโกเลียต้องข้ามทะเลทรายโกบีอีกการอพยพของคนไทยลือนี่ง่ายที่สุดคือลงอะไรครับมาตามแม่น้ำโขงเห็นไหมครับแม่น้ำโขงก็ไหลลงมาแล้วก็ล่องเรือมาขยายไปมาถึงสามเหลี่ยมทองคำนี่พม่าลาวไทยบริเวณอำเภอเชียงแสนยาวไปคนในประเทศลาวทั้งหมดจึงมี DNA ของ12ปันนาเช่นเดียวกับคนภาคเหนืออันนี้มันเกิดก่อนอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านนานะไอ้ที่ผมเล่าเนี่ยนี่คือเขาอพยพกันลงมาแล้ว DNA ของคนอีสานมาจากไหนนี่สิครับแปลกคนอีสานเป็นส่วนผสมของเผ่าพันธุ์ที่แปลกจากการวิเคราะห์พันธุกรรม DNA ของดร.วิภูเนี่ยนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาบอกว่าคนอีสานนี่มี DNA ส่วนผสมอยู่3ส่วนผสมนี่ผมคนอีสานเนี่ยผมก็ต้องมีส่วนผสม3ส่วนผสมเหมือนกันมี DNA ของ1เขมรในผมมี DNA ของคนเขมรนะครับ2ผมมี DNA ของคนมอญอ้าวมายังไงเดี๋ยวผมจะอธิบาย3ผมมี DNA ของคนไทยลือคนอีสานส่วนใหญ่ในภาคอีสานมีส่วนผสมของ DNA 3ชาติพันธุ์ DNA สำคัญคือเขมรมอญแล้วก็12ปันนาหรือไทยลือเรามาเล่าให้ฟังประวัติศาสตร์อย่างย่อไอ้เรื่องที่คนอีสานมี DNA ของไทยลือนี่ก็ไม่น่าแปลกสักเท่าไหร่เพราะก็มาตามแม่น้ำโขงเหมือนกันครับแม่น้ำโขงก็มี2ฝั่งอ่ะฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็ประเทศลาวฝั่งขวาก็พื้นที่ภาคอีสานคนไทยลืออพยพลงมาก็ลงมาตามนี่แหละครับแล้วก็กระจายกันไปกระจายกันไปแล้วก็ที่แปลกที่ด็อกเตอร์พิภูนี่วิภูนี่ท่านได้สำรวจเนี่ยผู้หญิงคนอีสานส่วนใหญ่จะมี DNA ของ12ปันนามากกว่า DNA ของมอญและ DNA ของเขมรส่วนผู้ชายจะมี DNA ของมอญและเขมรมากกว่า DNA ของ12ปันนาอันนี้ก็เข้าใจได้ด้านประวัติศาสตร์ดังนั้นการอพยพมาของพี่น้องชาว12ปันนาเนี่ยก็จะพาดยาวมานะครับตั้งแต่ภาคเหนือมาจนถึงน่านตรงข้ามกับชัยบุรีตรงข้ามกับหลวงพะบางลากยาวลงมาถึงเลยมาถึงหนองคายข้ามฝั่งเวียงจันทน์นู่นล่ะครับตกไปถึงเมืองโขงนู่นนะครับอัตปือจำปาสักอัตปือเนี่ยก็เป็นไทยลือเกือบทั้งหมดแล้วก็มีเผ่าเล็กๆน้อยๆที่อพยพมาจากเวียดนามเนี่ยเผ่าคาเผ่าโซ่เนี่ยก็ค่อยอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่คนไทยลือนะครับจาก12ปันนาก็จะขยายลงมาแล้ว DNA ของเขมรกับ DNA ของมอญนี่มายังไงอันนี้เข้าใจได้ ดีเนของเขมรก็สมัยก่อนนู้นเนี่ยจักรวรรดิขอมเนี่ยเขาจะมีคนขอมน่ะซึ่งปกครองคนเขมรอยู่คนเขมรนี่จะเป็นส่วนผสมระหว่างเผ่าจามเผ่าจามก็อยู่ติดกับเวียดนามนะครับซึ่งถูกคนขอมเนี่ยซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนเขมรเนี่ยแต่ผอมๆเหมือนกันนะครับเกณฑ์มาเป็นแรงงานในการสร้างเมืองแล้วก็จะมีการอพยพจากแขกก็คือคนอินเดียเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกแขกเนี่ยอพยพตามชายฝั่งมาตั้งแต่ตอนใต้ของอินเดียมาบังกลาเทศไล่เลาะมาตามชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียนะครับไปตามชายฝั่งก็อันดามันเนี่ยอ้อมแหลมมาลายูไล่เข้ามาอพยพไปจนถึงกัมพูชาในปัจจุบันแขกกับจามก็มาผสมกันมาใช้แรงงานเหมือนกันก็ผสมกันจึงออกมาเป็นเขมรเนี่ยเขาเรียกว่าแขกจามคนขอมเขาเรียกว่าเขมรคนเหล่านี้ก็ถูกเกณฑ์เป็นแรงงานถูกเกณฑ์เป็นทหารในสมัยจักรวรรดิตั้งแต่สุริยะวรมันชัยวรมันนี่เขาก็ต้องการยึดแผ่นดินอีสานเพราะว่าเขมรนี่อยู่ต่ำอาณาจักรขอมนี่อยู่ต่ำต้องขึ้นเขาข้ามมานะครับแล้วก็เพื่อจะยึดภาคอีสานอย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพิมายปราสาทหินนั่นปราสาทหินนี่มาจนถึงขอนแก่นก็มีไปนู่นนะครับสกลนครก็มีก็เป็นสัญลักษณ์การปกครองของอาณาจักรขอมโบราณสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันสมัยพระเจ้าชัยวรมันคนเขมรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานกับทหารก็เข้ามายึดพื้นที่เมื่อเข้ามายึดพื้นที่ก็เกิดการผสมกันมีการสืบพันธุ์กันระหว่าง12ปรรณากับเขมรนี่เข้าใจตามหลักภูมิศาสตร์เลยนะครับอันนี้เข้าใจได้แล้วทีนี้มอญมาจากไหนมอญมาจากไหนจึงมาผสมพันธุ์ให้มันมี DNA ปรากฏอยู่ในคนอีสานมอญก็เกิดจากการขยายอำนาจของภาคกลางภาคกลางก็คืออยุธยานี่แหละครับอยุธยาก็ขยายอำนาจก็ส่งคนที่อยู่ภาคกลางเนี่ยอยู่ที่อยุธยาเนี่ยก็เริ่มตีเมืองก็ไล่ไปตั้งแต่ตีนครนายกจากนครนายกก็ข้ามเทือกเขาดงพญาเย็นดงพญาไฟนี่มุ่งสู่นครราชสีมาหรือไม่อย่างนั้นก็ยกทัพจากอยุธยาไปลพบุรีจากลพบุรีผ่านเข้าชัยภูมินี่เส้นเดินทัพนะครับผมจะอธิบายนะจากอยุธยาไปลพบุรีจากลพบุรีเข้าชัยภูมิจากชัยภูมิก็วกลงมาที่นครราชสีมานี่เส้นเดินทัพโบราณเพราะมันมีช่องเขาอยู่ช่องหนึ่งที่เป็นแดนต่อกันระหว่างจังหวัดลพบุรีกับชัยภูมินะครับมันเป็นช่องเขาตรงนั้นถ้าใครขับรถเส้นนั้นจากลำนาลายจะเข้าชัยภูมินี่จะเห็นช่องเขาช่องนั้นละเขาเดินเขาช่องนั้นละครับแล้วก็อ้อมลงมาแล้วก็มายึดนครราชสีมาแล้วมอญก็มาอยู่ที่นครราชสีมาแล้วก็ตีเมืองขึ้นไปเรื่อยๆตีชัยภูมิได้ตีมาถึงบุรีรัมย์ข้ามฝั่งไปยึดอุดรแต่ก่อนไม่มีขอนแก่นนะครับยึดอุดรยึดสกลยึดอุบลนี่ก็ส่งคนมอญไปดูไงส่งคนมอญไปดูก็คนมอญก็เป็นทหารเป็นกรรมกรก็เหมือนคนเขมรน่ะเพราะว่าผู้ปกครองกรุงอโยธยาเนี่ยเป็นคนขอมที่หนีการก่อรัฐประหารมาจากก่อรัฐประหารมาจากเขมรนะครับก็หนีมาอยู่ที่ละโวจากละโวก็ไปตั้งเมืองอโยธยากันแล้วก็ขยายอาณาจักรใหญ่โตคนมอญก็มาเป็นแรงงานมอญก็เลยเข้ามามีส่วนผสม DNA อยู่ในภาคอีสานก็มาจากการขยายอำนาจทางทหารขยายอำนาจทางการเมืองเพื่อแสวงหาโภคลาภท่านเห็นไหมครับ นี่คือส่วนที่ทำให้ปรากฏ DNA ของมอญของเขมรและของ12ปันนาในพื้นที่ภาคอีสานและส่วนพื้นที่ภาคใต้ล่ะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นส่วนผสมระหว่าง DNA ของคนมอญเนี่ยมอญก็เข้าไปยึดนะครับคือภาคกลางนี่จะไปตีก็ไล่ลงไปตั้งแต่นครศรีธรรมราชตีเมืองชัยยาได้ชัยยาก็สุราษฎร์นะครับก็ตีนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปตีสงขลาส่วนหัวเมืองทางฝั่งอันดามันก็ตีเมืองภูเก็ตเมืองขลางเนี่ยก็คนมอญก็ส่งคนเข้าไปเป็นทหารบ้างเป็นช่างบ้างเป็นวิศวกรบ้างก็เราเรียกวิศวกรนะปัจจุบันแต่ก่อนก็เรียกช่างเนี่ยส่งเข้าไปดูแลและพัฒนาหัวเมืองเพื่อที่จะให้เกิดการค้าขายแล้วก็จะได้เก็บภาษีเก็บส่วย DNA ภาคใต้จึงมี DNA ของคนมอญเป็นหลักและมีส่วนผสมของคนอินเดียทางตอนใต้นะครับอินเดียก็อพยพมาตามที่ผมบอกอ่ะอพยพมาตามชายฝั่งตั้งแต่อินเดียไล่มาจนถึงบังกลาเทศอพยพตามชายฝั่งนะครับสมัยก่อนนี่ถ้าไม่มีเรือเดินสมุทรแบบยุโรปเนี่ยไม่มีใครที่จะฝ่าผ่ากลางมหาสมุทรหรอกเขาก็จะเลาะเรือตามชายฝั่งไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเมืองแล้วก็ขยายเมืองสร้างเมืองขยายเมืองเมืองตามชายฝั่งตามขอบมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่อินเดียตอนใต้โค้งขึ้นมาจนถึงบังกลาเทศไล่ลงมาจนถึงพม่ายะไข่อีละวดีมาจนถึงย่างกุ้งมาจนถึงมาละแมงไล่ไปถึงทวายไปถึงเกาะสองมาจนถึงภูเก็ตไปจนถึงนู่นล่ะครับปีนังมาลายูอ้อมแหลมมาลากาไล่กลับมาปัตตานีนะครับไล่มาจนถึงสงขลาขึ้นไปจนถึงนครศรีธรรมราชอ้อมไปตัดอ่าวไทยเข้าไปนู่นครับนี่คือการอพยพเส้นทางของคนอินเดียนี่ผมถึงบอกว่าความจริงแล้วนี่คนในประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของหลายเผ่าพันธุ์เราเกิดชาติของเราเนี่ยคล้ายกับสหรัฐอเมริกาคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มาจากหลายเผ่าพันธุ์นะครับผสมปนเปกันทั้งผู้อพยพจากอังกฤษอพยพจากฝรั่งเศสอพยพจากสเปนอพยพจากนอร์เวย์อพยพจากไอแลนด์อพยพไปอยู่อเมริกากันสร้างแผ่นดินใหม่สมัยก่อนนี่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเนี่ยมันมีฤดูน้ำท่วมฤดูน้ำหลากการอยู่อาศัยก็ลำบากแต่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยคนมันจึงไม่ได้ลงหลักปักฐานแน่นหนาแต่เมื่อมีการปกครองเกิดขึ้นมีการอยู่มีการปรับสภาพบ้านยกสูงเวลาน้ำหลากก็น้ำก็ไหลผ่านไปนะครับบ้านเสาสูงอ่ะที่ท่านถ้าท่านไปภาคกลางวันนี้เนี่ยบางหมู่บ้านก็ยังมีอยู่จะมีเรือมัดอยู่ใต้ถุนบ้านเป็นบ้านเสาสูงยกสูงอ่ะนี่คือวิวัฒนาการดังนั้นท่านทั้งหลายครับเราจึงได้สรุปกันว่าวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยมันผสมกันจากชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์เมื่อหลายชาติพันธุ์มันจึงทำให้ความคิดความเห็นและความเป็นอิสระของคนในชาตินั้นมีมากเราก็คล้ายๆกับประเทศพม่าคือเอกภาพความคิดเห็นของคนในชาติน่ะจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เพราะพม่าเขาก็มีชาติพันธุ์ใหญ่ๆอยู่10ชาติพันธุ์นะครับตามสนธิสัญญาปางหลวงสมัยก่อนทีนี้คนไทยเมื่อประกอบด้วยคนหลากหลายที่มาหลากหลายเชื้อชาติมันจึงทำให้ความเป็นอิสระของคนในชาติเนี่ยมันสูง คือไทยนี่เป็นคนที่มีความคิดความอิสระสูงมากจนกระทั่งเขามีภาษาโบราณที่บอกว่าทำอะไรตัดใจคือไทยแท้นั่นคือเอาแต่ใจตัวเองนะครับเพราะเราไม่ได้เกาะเกี่ยวเป็นชาติพันธุ์เดียวหลายคนไปบอกว่าเราไม่เหมือนญี่ปุ่นเราจะไม่เหมือนญี่ปุ่นได้ยังครับก็ญี่ปุ่นเขามีเผ่าพันธุ์เดียวอย่างจีนเนี่ยเขามีคนเผ่าฮั่นเป็นเผ่าใหญ่ที่สุดดังนั้นเขาก็เผ่าพันธุ์เดียวใหญ่แต่ของเรามันผสมปนเปกันเพราะเราไม่มีคนไทยเรามีส่วนผสมของมอญเรามีส่วนผสมของเขมรเรามีส่วนผสมของ12ปันนาและเราก็มีส่วนผสมของคนอินเดียทางตอนใต้ท่านทั้งหลายพอเห็นภาพไหมครับดังนั้นความมีอิสระของคนไทยนี่มันจึงมีมากเพราะเราเกาะเกี่ยวกันด้วยหลักของการอยู่ร่วมกันดังนั้นการที่จะใช้หลักการปกครองประเทศของเราเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบท็อปดาวคืออยู่เบื้องบนสั่งมาแล้วทุกคนทำตามเนี่ยมันจึงไม่ประสบความสำเร็จและมันจะเป็นเหตุที่ล้มเหลวตลอดเพราะโดยชาติพันธุ์ของเราโดย DNA ของเราโดยพันธุกรรมของเราที่อยู่ในพื้นดินถิ่นนี้เนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยหรือประเทศไทยเนี่ยมันเป็น DNA มันเป็นพันธุกรรมของอิสระชนพวกเราเป็นเสรีชนพวกเราเป็นอิสระชนเราจึงต้องการความมีอิสระอยู่กันด้วยหลักการและเหตุผลไม่ใช่อยู่กันโดยหลักการข้อบังคับที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะยัดเยียดให้เราจึงเป็นชาติแรกในเอเชียที่ลุกขึ้นมาเดินขบวนในปี2516คนเดินขบวนใหญ่มากในเหตุการณ์14ตุลา2516เราจึงเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและการเดินขบวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดชุมนุมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงที่จัดชุมนุมหลายแสนคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกปปส.จัดชุมนุมหลายแสนคนเป็นล้านคนเนี่ยท่านเห็นไหมครับก็เพราะว่า DNA ของเราพันธุกรรมของเรานั้นเป็นพันธุกรรมผสมเมื่อผสมจึงต้องการความเป็นอิสระเราเป็นอิสระชนเราเป็นเสรีชนดังนั้นสิ่งที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคีคือหลักการเราจะปกครองด้วยหลักการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ไม่ได้เลยบางคนพยายามนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในยอดของสังคมที่ได้ผลประโยชน์ได้พวกทรัพย์มากมายนี่จากระบอบเผด็จการเนี่ยพยายามจะยัดเยียดให้คนไทยเนี่ยอยู่ในร่องในรอยสรรหามาหมดอย่างล่าสุดเนี่ยไปเอาวิธีการโค้งแสดงความเคารพแบบญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเอาไปใช้นะคือการโค้งคำนับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไปคิดว่าถ้าอยู่ในสำนักงานไม่ใส่หมวกเนี่ยวันทยาหัดไม่ได้เนี่ยก็ให้โค้งถ้ายศเท่ากันก็โค้งธรรมดาถ้ายศสูงกว่าก็โค้งต่ำลงมาหน่อยถ้ายศมากๆก็โค้งหัวแทบจะหลดเข่านี่เป็นเรื่องความคิดบ้าๆบอๆที่เอามายัดเยียดไม่เข้าใจเลยครับว่า DNA ของคนไทยน่ะมันเป็น DNA ของเสรีชนเราอยู่กันแบบเสรีชนมีความเป็นอิสระอยู่กันด้วยหลักการของเหตุและผลระบบการปกครองเนี่ยนะผมบอกกับท่านทั้งหลายนะครับตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักรรัสเซียสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสการล่มสลายของราชวงศ์ของพระนางซูสีไทเฮาเนี่ยราชวงศ์ชิงเนี่ยมันก็มาจากการยัดเยียดเรื่องบ้าๆบอๆให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยิ่งมีการคิด กุศโลบายเพื่อความยิ่งใหญ่มากพิธีกรรมเยอะๆกว่าจะเสร็จเรื่องเสร็จราวต้องมีพิธีกรรมเยอะมากมายเพื่อจะสักแสดงความยิ่งใหญ่เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งยังไม่มีความรู้มากเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวว่านี่เป็นการสร้างพิธีกรรมจากเทพเพราะเราเอาส่วนผสมของพราหมณ์ของฮินดูมาใช้ในการปกครองประชาชนพิธีกรรมจึงเยอะพิธีกรรมจึงมากในช่วงเวลาหนึ่งที่คนไม่มีความรู้เนี่ยหรือความรู้ไม่มากพอเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแต่วันหนึ่งนี่วันนี้นี่คนมีความรู้เต็มเปี่ยมอยากจะหาอะไรก็หาได้อยากจะค้นอะไรก็ค้นได้เหมือนที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนี่นะเล่าให้ฟังว่าคนไทยมาจากไหนเนี่ยไอ้ที่หลอกลวงประชาชนตลอดว่าเรานี่อพยพมาจากเทือกเขาอันไตนี่อพยพไล่ลงมาไล่ลงมาเนี่ยจนถึงอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยแล้วบอกไอ้สุโขทัยก็มาต่ออยุธยาอยุธยาก็มาต่อกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีก็มาต่อรัตนโกสินทร์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนี่วันนี้ก็รู้ความจริงแล้วว่ามันไม่ใช่สุโขทัยก็ส่วนสุโขทัยสุโขทัยก็ตั้งอาณาจักรขึ้นพ่อคุณบางกลางหาวพ่อคุณบางกลางหาวไล่มาจนถึงพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเนี่ยพอเจริญรุ่งเรืองสุดก็ตกต่ำลงก็กลายไปเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาหรืออยุธยาอยุธยากับคนละราชวงศ์ราชวงศ์บ้านผู้หลวงราชวงศ์อู่ทองก็คนละราชวงศ์กับราชวงศ์ที่ปกครองสุโขทัยพออยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าเมืองตากเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้สืบเชื้อสายใดๆจากราชวงศ์อู่ทองหรือราชวงศ์บ้านภูหลวงเลยก็มาสถาปนาราชอาณาจักรธนบุรีก็ปกครองได้15ปีเกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วก็มีการสถาปนาราชการที่1หรือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกในสมัยนั้นเป็นกษัตริย์ซึ่งก็ไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันระหว่างราชวงศ์ของพระเจ้าตากสินมหาราชกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่1ของราชวงศ์จักรีซึ่งครองรัตนโกสินทร์มา200กว่าปีก็คนละตระกูลกันก็คนละราชวงศ์กันเรื่องอย่างนี้นี่วันนี้นี่คนเขาหาความรู้ได้ดังนั้นนี่เราจึงต้องมาทำความเข้าใจว่าถ้าคนไทยเราอยู่ในแผ่นดินนี้ผมยอมรับทุกคนรักแผ่นดินเกิดของตนเองไม่ว่าจะสืบเชื้อสายมาจากไหนอย่างต่างประเทศครับประเทศที่เข้าผสมด้วยหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยไม่ว่ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนจีนที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยไปเกิดในสหรัฐอเมริกาเขาก็รักสหรัฐอเมริกาเขาก็ยึดถือว่าเป็นแผ่นดินแม่ของเขาเป็นแผ่นดินพ่อของเขาคนยูโกสลาเวียที่ไปเกิดอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ถึงแม้ว่าจะมีเชื้อสายสลาฟแต่เขาก็รักแผ่นดินอเมริกาคนจากสกอตแลนด์คนจากไอร์แลนด์หรือพวกไอริสไปเกิดที่นั่นคนจากอิตาลีนะที่อพยพไปเป็นมาเฟียแล้วไปเกิดที่นั่นเนี่ยเขาก็รักแผ่นดินเกิดของเขาคนผิวสีที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทาสเนี่ยจากแอฟริกาเขาก็รักแผ่นดินของเขาคนอังกฤษที่เกิดที่นั่นคนฝรั่งเศสคนสเปนคนโปรตุเกสเกิดที่นั่นเขาก็รักแผ่นดินเกิดของเขาเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายใครก็ตามที่เกิดที่แผ่นดินนี้เกิดที่ประเทศไทยของเรานี้เขาก็รักแผ่นดินไทยทุกคนพร้อมที่จะสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดของตนเองตามแต่สถานการณ์ที่ทุกคนจะต้องเสียสละนั่นคือความจริงครับดังนั้นเราควรที่จะต้องเอาหลักและเหตุและผลเนี่ยของความเป็นจริงเนี่ยมาบอกกับประชาชนและเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยคนในชาติของเราเนี่ยถ้าจะอยู่กันเป็นประเทศไทยไม่แตกแยกกันนี่มันต้องใช้หลักสำคัญในการปกครองก็คือการให้เสรีภาพเพราะคนไทยมาจากหลากหลายเชื้อชาติอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นเนี่ยคนไทยผสมด้วย DNA ของมอน DNA ของ12ปันนา DNA ของเขมร DNA ของคนอินเดีย เราผสมกันมาและเรามาเรียกเราวันนี้ว่าเราคือคนไทยเมื่อเราอยู่กันจากหลากหลายเชื้อชาติเราก็ต้องมีเสรีภาพเพราะเราเป็นเสรีชนดังนั้นหลักการปกครองประเทศของเราจะต้องยึดหลักเสรีภาพเสรีภาพคือพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คนไทยเกิดความสามัคคีถ้าหากใช้หลักในการกดดันบังคับขู่เข็นข่มเหงกดทับไม่มีทางที่ประเทศนี้จะมีความสามัคคีผมบอกผู้มีอำนาจไว้นะครับไม่ว่าท่านจะคิดค้นวิธีการคิดค้นพิธีกรรมคิดทนวัฒนธรรมประเพณีย้อนหลังไปนู้นสมัยตั้งโลกเอามาปกครองก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสามัคคีให้กับคนไทยได้คนไทยจะต้องอยู่ด้วยหลักของเสรีภาพมีพลาดรภาพก็คือเป็นพี่น้องกันไม่ว่าคุณจะมีเชื้อสายไหนเชื้อสายมอญเชื้อสาย12ปันนาเชื้อสายเขมรเชื้อสายอินเดียและวันนี้เชื้อสายของจีนเราต้องอยู่กันแบบพราดรภาพพราดรภาพคือการอยู่กันแบบพี่น้องดังนั้นเมื่อเราใช้หลักเสรีภาพหลักของพราดรภาพและสำคัญที่สุดเราต้องใช้หลักความเสมอภาพเท่าเทียมวันนี้ระบบการปกครองถ้ายังกดทับเป็นเผด็จการสร้างความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นคนหนึ่งจนจนไม่มีอะไรจะกินแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งรวยจนไม่รู้ว่าจะรวยยังไงเนี่ยคนไม่ถึงล้านคนครอบครองที่ดิน 90% ของประเทศนี้คนอีก 90% ต้องมาหารแบ่งที่ดินกัน 10% เนี่ยอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ประเทศมันไม่มีความเท่าเทียมคนหนึ่งหาเงินเกือบตายเสียภาษีในอัตราเท่ากับคนที่ผูกขาดคนหนึ่งยึดกลุ่มการค้าปีกไว้หมดชาวบ้านร้านขายของชำเจ๊งละเนละนาดแต่รัฐบอกว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผูกขาดการตลาดคนหนึ่งจะรวบเอาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรศัพท์ไปไว้คนเดียวผูกขาดการตลาดรัฐบอกว่าไม่ผิดคนหนึ่งผูกขาดไฟฟ้าแทนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะผลิตไฟฟ้าเป็นหลักกลายเป็นว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนเนี่ยต้องมีกำลังผลิตสำรองแต่บริษัทเอกชนบริษัทเจ้าสัวกลายเป็นคนผลิตไฟฟ้าหลักเวลาเราเดินไปเสียค่าไฟฟ้าเนี่ยเงินทั้งหมดก็ไหลไปเข้าเจ้าสัวนี่ครับประเทศมันไม่เกิดความยุติธรรมประเทศมันไม่เกิดความเท่าเทียมดังนั้นหลักในการปกครองประเทศไทยที่มีคนจากหลายเชื้อชาติอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยมันต้องใช้หลักหนึ่งเสรีภาพสองพราดรภาพก็คือความเป็นพี่น้องสามความเสมอภาพสามหลักนี้เท่านั้นครับถึงจะสามารถนำประเทศของเรานี่หลุดพ้นจากความเหลวแหลกหลุดพ้นจากคือประเทศที่ไม่พัฒนาสักทีเนี่ยดังนั้นท่านทั้งหลายครับวันสุดท้ายของปีนี้เนี่ยจึงต้องฝากหลักคิดไว้ให้กับท่านทั้งหลายว่าเราเนี่ยมันได้เวลาแล้วที่เราจะต้องนำประเทศของเราเนี่ยให้หลุดพ้นเราคนไทยรักประเทศไทยทุกคนไอ้คนที่บอกว่าไม่รักเมืองไทยแล้วให้ไปอยู่ประเทศอื่นน่ะล้าหลังและเป็นความคิดที่เป็นลบและตัวคนที่คิดแบบนี้นะครับเขามีปัญหาด้านสุขภาพจิตคือเขาป่วยเพราะนั้นเราก็ให้อภัยคนป่วยอย่าไปถือสาแต่เราคนไทยทั้งหลายที่ยึดหลัก1เสรีภาพ2พราดรภาพ3ความเสมอภาพเราต้องร่วมกันนำประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตการบ้าบ้าบอบอวัฒนธรรมบ้าบ้าบอบอหลักคิดบ้าบ้าบอบอที่ถูกกำหนดโดยผู้ปกครองซึ่งยึดหลักเผด็จการเนี่ยเราต้องเอาให้หลุดพ้นให้ได้เพื่อจะนำประเทศของเราให้มันเป็นประเทศที่มีคุณภาพประชาชนมีหวังประชาชนไม่ไร้อนาคตประชาชนทุ่มเทในการพัฒนาชาติของตนเองนี่ให้ก้าวหน้า เดินไปเดินทางไปต่างประเทศจะได้เชิดหน้าชูตาอย่างมีศักดิ์ศรีว่าเรานี่คนไทยนี่แหละเรานี่มาจากไทยแลนด์พูดอย่างเต็มปากเต็มคำเชิดหน้าตรงไม่ก้มหน้าไม่อายใครว่านี่คือคนไทยนี่คือประเทศไทยดังนั้นหลักสามหลักนี้จึงสำคัญที่สุดย้ำไว้นะครับเสรีภาพพราดรภาพและเสมอภาพสามหลักนี้เท่านั้นที่จะนำให้กับที่จะนำพาประเทศของเราที่จะนำพาประชาชนของเราเนี่ยให้ก้าวพ้นหลุดพ้นจากความอดอยากมีชีวิตที่มั่นคงมีสวัสดิการที่ดีและสำคัญที่สุดเป็นประเทศที่ได้รับการเชิดหน้าชูตาและเป็นที่ภาคภูมิใจประเทศหนึ่งในโลกสามหลักนี้ถ้าผิดไปจากสามหลักนี้ไม่มีเสรีภาพไม่มีพลาดรภาพไม่มีความเท่าเทียมเราจะกลายเป็นประเทศที่จมปักจมอยู่อย่างนี้ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปจากนี้จึงอยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้นะวันนี้ก็คุยกันยาวพอสมควรก็หวังว่าสิ่งที่ผมอธิบายไปทั้งด้านวิทยาศาสตร์ทั้งด้านประวัติศาสตร์และด้านการเมืองวันนี้เนี่ยจะทำให้ท่านทั้งหลายนี่เอาไปคิดในวันส่งท้ายปีกับปี2564แล้วก็ต้องอวยพรในท่านทั้งหลายนะครับที่วันนี้เนี่ยอาจจะกำลังเตรียมฉลองกันอยู่เนี่ยเราต้องฉลองอย่างมีสติอย่าขาดสติเราต้องกินดื่มกันอย่างมีสติเพราะเวลาผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้เราต้องอยู่กับปัจจุบันให้มีสติเพื่อเราจะมีอนาคตที่ดีฝากไว้นะครับเราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบความสุขความเจริญตามที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้คาดหวังไว้และขอให้ความหวังของท่านทั้งหลายนี่เป็นจริงทั้งความหวังในด้านส่วนตัวทั้งความหวังในด้านครอบครัวทั้งความหวังในด้านสังคมและความหวังของประเทศชาติขอให้ท่านได้ความสมหวังในปี2565และร่วมกันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้ดีขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันวันนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะครับส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ